Vimos de ter unha xuntanza con representantes da plataforma Só Sanidade Pública e nesta xuntanza pois coincidimos en que temos un grave deterioro na sanidade pública galega que se ve agravada ano tras ano, sobre todo nesa atención primaria da que falamos tantas veces, que é a primeira porta de entrada que teñen os nosos pacientes cara á sanidade. Por iso imos reivindicar unha vez máis cambios nas políticas de sanidade da Xunta de Galicia, unhas políticas que teñen que garantir asistencia inmediata dun día para outro nos centros de atención primaria, ten que ter un plan para rematar con esas listas de agarda e, por suposto, ten que haber un aumento de recursos materiais, pero, sobre todo, humanos. Bueno, creo que todos temos dereito ao acceso a unha sanidade pública de calidade e gratuita e non debemos de perder este dereito que todas e todos temos. E imos facer isto apoiando a manifestación que está convocada para o domingo 12 de febreiro, unha manifestación convocada pola plataforma Só Sanidade Pública, que vai sair ás 12 do mediodía da Alameda e que terá a súa chegada sobre a 1:15 na Praza do Obradoiro.